Gunung Kinabalu atau Akinabalu yang bermaksud Gunung Nenek Moyang dalam bahasa kandasan dusun menjadi satu tanda kebanggaan Pertiwi. Ketinggiannya ialah 4,095 meter dan ia adalah gunung yang tertinggi di Asia Tenggara. Keteguhannya menjadi idaman para pendaki di seluruh dunia yang dapat menikmati keajaiban alam semula jadi yang menjadi semangat buat rakyat Sabah.
Lari!
Namun, Kinabalu pernah digemparkan dengan kejadian gempa bumi bermagnitud 6.0 skala Richter pada tahun 2015 dan mengorbankan 18 nyawa dan 11 lagi cedera. Sejak itu, pemerhatian dan kajian selalu dilakukan bagi mengenal pasti kerosakan pada struktur muka bumi gunung ini. Sejak kejadian hitam itu, ia telah sedikit sebanyak menjejaskan sumber pendapatan pada sektor pelancongan, khususnya kepada para malim gunung. Adakah gunung kesayangan Malaysia ini akan bergegas sekali lagi? Dan apakah kesan ekonomi dan juga sosial akibat gempa bumi ini buat penduduk tempatan?
Pada tahun 2015, kami semua malim yang tidak bertugas pada masa itu ditugaskan sebagai pasukan penyelamat ataupun rescue team 3 hari, tiga hari untuk membantu membawa turun mangsa malim-malim yang tidak bekerja pada masa itulah. Selepas gempa tempoh hari dan dia memang pertama kali berlaku, memang sedikit sebanyak telah menjejaskan pendapatan malim dan gunung ini ditutup kepada pendaki selama 4 bulan dan pada tempoh tersebut para malim memang tiada pekerjaan lah, maksudnya tidak bertugas sebagai malim gunung atau pemandu gunung. Dan selepas itu kita para malim memang telah bersedia dari segi mencari pendapatan sampingan selain daripada malim gunung. Terutamanya pada masa pandemik itu kita sudah bersedia lah. Pandemik itu adalah kejadian yang juga sama dengan kejadian 2015 yang dimana telah menjejaskan pendapatan malim. Tapi untuk pandemik ini kita lebih bersedia dan kebanyakannya malim-malim yang tidak bekerja pada masa itu ataupun memang gunung pada waktu itu telah ditutup, kita membuat apa namanya melakukan berbagai kerja. Ada yang bercocok tanam, ada yang bertani, ada yang mengambil upah. Para malim memang telah dilatih ataupun diberi kursus terutamanya dari segi penyelamatan lah. Dan di kalangan malim sendiri ada telah diserap sebagai bombak bantuan. Ya, bombak bantuan seramai 40 orang begitu. Dan selebihnya pihak Sabapak memberi latihan berkenaan dengan penyelamatan ataupun pada masa-masa kecemasan lah. Di Kinabalu ini ada 2 cuaca sajalah. Walau macam mana pun, malim tetap turun bertugas. Hujankah ataupun cuaca buruk, tetap turun bertugas.
Pengalaman 2015 kan, masa gempa bumi. Adakah Azli berada di gunung ini? Adakah tengah bekerja waktu itu ke bagaimana?
Time itu saya tidak bekerja, tapi time selepas gempa itu, selepas tengah itu, baru kami pergi membantu lah. Macam kami bantu kasih keluar yang pendaki yang terkandas di atas. Tapi time itu memang
ramai-ramai yang ada di atas gunung waktu itu.
Ramai lebih kurang dalam kalau tidak silap saya macam dalam 200 lebih. Begitulah.
Ramailah.
Itu baru pandai belum campur yang staff. Staff penginapan Labarata, SSL tidak menuntut dengan Asababak.
Tak ada apa yang dapat menghalang perubahan alam. It is beyond our control. Namun, kuncinya adalah berwaspada supaya kita boleh lagi bersedia menghadapi perubahan yang mendatang. Nabi Alam! Paruli menjadi simbol kebanggaan masyarakat etnik dusun. Mengikut sejarah, jambatan yang menghubungkan dua kampung ini selalunya runtuh akibat perubahan iklim dan juga aras air yang sangat tinggi. Namun, era berganti-ganti, kini Tamparuli ada wajah baru. Sesuai dengan harapan mengikut kemajuan, namun masih lagi mengekalkan tradisi dan sejarah. Okay, so kepada korang yang nak beli buah-buah han tempatan, boleh dapatkan dekat sini, Tamparuli Market. Okay, and then you can see ada manggis, rambutan, buah langsat, semua boleh dapatkan dekat sini. Dan diorang tanam buah-buah ni semua di sini, di kampung Tamparuli. So, you guys have to try. It's very nice. United Nations on World Food Security menjelaskan tiga tunjang keselamatan makanan. Ia termasuk ketersediaan, kestabilan dan juga akses. Dalam erti kata lain, jaminan makanan menjelaskan setiap individu mempunyai akses fizikal dan ekonomi makanan yang mencukupi. Seperti padi yang menghadiahkan kita beras, ia tidak terkecuali mengalami risiko apabila berdepan dengan isu perubahan iklim. Masalah kemarau yang berpanjangan dan hujan yang berlebihan pastinya akan memberikan kesan kepada bekalannya. Mampukah kita menghadapi cabaran climate change dalam pengeluaran beras negara? Macam tengok sekarang ni, tengah hujan lebat, dah basah dah ni. Jadi apakah solusi dan juga pendekatan sains dan teknologi dalam menangani isu global yang cukup membimbangkan ini?
Rice farmers in Kota Belud, the kind of changes in a weather and climate in this region of the state is more about the high occurrence of wet period. Although there is a incident of dry period, what happened was the flood disturbed the rice farming and the production decreased, and also this will not only disturb the production of rice as a staple food for local people and also for most of Sabahan. Is also affect the income generation of the farmers because quite many of them also sell the rice. The steps that we take to address this problem, not only about giving them incentive and improving the drainage system, also in my opinion is about actually producing a rice variety which is resilient to a flooding incidents, and also actually producing not only that variety but consistent supply of seed of that variety, so that then every year farmers can get a very good supply of the seed and can consistently plant the rice up to a standard that we expect them to achieve. By systematizing the rice farming in this country, we can easily much better encounter the incidence of climate change. Of course, we cannot deny that it is very difficult to predict the incidence of rain and also dry period, but with the technology that we have, we believe it is just a matter of time that we can prepare better. Also at the same time, need to give them the skill and knowledge on how to do the production in a simple way. Maybe based on their traditional knowledge, but also based on some simple production. For example, we give them this rain gauge and some other things for them to predict the real amount of rainfall in their on their farm. So by that way, they can also be independent from being dependent on everything for aid from governments. So far, only farmers under the IADA project are well aware about the systematic farming of rice. Most of the locals, rice farmers, they are still following the traditional way. And since they are still following the traditional way, that means they only plant maybe once in a year, or maybe they are not accurately predict the incidence of high rainfall. And that's the reason that the farming will not so productive. So it is good that we need to create a specific program for them to identify correctly the flooding incidents and also including the dry incidents. Some other things that we can do is, of course, we need to create what we call a center of agriculture extension. Because at the moment we have this agriculture department, we have some other department, but they have also other tasks. I just take an example from New Zealand and Australia. They are not planting rice, but what I would like to emphasize is actually the approach. For this country, they have a very strong agricultural extension program where there are specific departments who go around the country to assist the farmers. And not only to assist the farmers, but they are also generating the information about agriculture. I can always say that in those countries, easier for us to find information like rainfall, temperature, per site, compared to the situation that we have in this country or in this state, where if we want to get that information, we need to call a few more authorities. It is not available online. One of the important things also is to encourage a young generation to get involved with rice farming. Most of our farmers are quite old. But the issue that we are facing is a young generation without a good background about rice farming. But it is still good actually to keep them to like rice farming. When we create the website full with information about rice farming against odds, climate condition, and we have a generation, a young generation, who can process that information and then translate it back to real activities, it will be much easier for us to encounter problem associated with climate change and poor rice production, because young generation with good education and good interpretation of the information will be much easier to implement the information that we supply in this website, or the information that supplied by the agricultural extension offices.
Penyelidikan sangatlah penting untuk menjamin makanan yang stabil. A strategic approach, awareness dan juga readiness sangatlah critical. supaya tidak berlaku kemelut krisis buat rakyat dan juga negara. Bagaimana naratif kelestarian hijau menjadi pemahaman menyeluruh khususnya buat generasi muda? Tidak lain tapi dokongan sektor pendidikan. EcoSchool telah mula diperkenalkan di negara-negara maju sejak dulu lagi dan kini telah mula bertapak dan semakin diaplikasikan di Malaysia. Jadi apa yang sebenarnya ingin diperkatakan dengan EcoSchool ini? Adakah ia hanya penekanan terhadap akademik sahaja atau gaya hidup? Saya kebawah tekanan Fira untuk mendekati warga pendidik Sekolah Menengah Dato' Abdul Rahman Yaakob yang telah mengharumkan nama Malaysia menerusi bendera hijau atau green flag sebagai sekolah kelestarian hijau.
EcoSchool merupakan satu program yang diberikan khusus di peringkat JPN dan ia merupakan satu program pioneer program di peringkat negeri untuk kita melangkah ke era antarabangsa. So saya dipostingkan di sini pada bulan 6 2020 dan dari situlah terus mendapat projek ini.
EcoSchool program ini merupakan program antarabangsa daripada Foundation for Environmental Education yang bertapak di Denmark dan dia terdapat dalam 95 buah negara, melibatkan 1.6 million teachers, guru dengan 20 million students. So dia adalah satu rangkaian antarabangsa.
Kita memperkenalkan program EcoSchool ni, bagi saya selepas saya study, saya tengok ini merupakan satu ruang yang cukup bagus bagi sekolah-sekolah luar bandar seperti SMK Dato' Abdul Rahman Yaakob ini untuk menerobos jendela dunia. Memang kita pada masa itu post-COVID, budak very introvert dan kita perlukan satu program, dan kebetulan EcoSchool memberikan kita project-based learning yang merupakan satu program yang diwar-warkan oleh KPM untuk kita guru-guru explore.
EcoSchool merupakan salah satu program menekankan project-based learning di sekolah untuk memberi peluang kepada anak-anak muda kita supaya you ambil the actual environmental issue yang ada di sekolah tu, then you buat research, then you integrasi dalam curriculum, then you solve the problem within the school ataupun the community.
Kalau bagi EcoSchool ni, penarafan yang tertinggi adalah green flag ini melihat sejauh mana ekosistem di sekolah itu kita boleh tingkatkan pemahaman anak-anak melalui inovasinya untuk menggunakan alam sekitar ini sebagai satu bentuk pendidikan. Oleh itu, dengan 25 taman yang kita sediakan mengikut spek yang diperlukan oleh EcoSchool ini, anak-anak kita ini boleh belajar di luar bilik darjah dan kita blendkan, kita panggil merentas kurikulum.
So this is actually a continual learning program ataupun proses supaya setiap tahun the students yang keluar daripada sekolah ni at least ada 2% knowledge on kelestarian. So when they go to their working world ataupun dalam in their own family, dia boleh mencetus sedikit perubahan when comes to alam sekitar.
Okay, untuk mendapat Green Flag Award tu bukanlah mudah sebenarnya. Sebenarnya kami perlu mengikut panduan yang telah ditetapkan oleh DGAF, iaitu 7 langkah EcoSchool. Itu yang menyebabkan kami melayakkan mendapat Green Flag Award tu. Sebab kami mengikuti ketujuh-tujuh langkah tersebut. Okay, dan semua 7 langkah itu bukan saja cakap-cakap, so kami kena dokumentasikan. Yeah. So maknanya kita ada 7 file yang 7 langkah tersebut.
Kita bersedia untuk penarafan pada Ogos 2020. Dan alhamdulillah daripada bermula 2020 kita bersedia, kita ambil masa cuma 2 tahun untuk penarafan. Kita pergi berbagai siri penarafan, bermula dengan Mahathir Garden di peringkat nasional, kemudian kita di National Book of Record, dan hingga pada akhirnya penarafan Green Flag. Untuk keseluruhan bagi 3 tahun itu, setelah kita mendapat pencapaian Eco School dan Green Flag ni, barulah kita nikmati budaya, inovasi dan pelajar-pelajar kita yang sentiasa ke hadapan. Mereka tak takut lagi untuk berhadapan dengan apa namanya situasi semasa, media dan sebagainya. Melalui Eco School ini kita dedahkan mereka.
Sepanjang saya menyertai program Eco School, saya telah belajar banyak benda. Sebagai contohnya, saya belajar menghargai alam sekitar. Sebagai contohnya, saya menghargai tumbuh-tumbuhan, hujan, matahari dan sebagainya lah. Tapi bukan sekadar saja saya menghargai alam sekitar, tapi saya juga belajar menghargai guru-guru, rakan-rakan yang sanggup dan bertukar lumus untuk memberi didikan dan bimbingan kepada saya. Sebagai contohnya, guru-guru di sekolah saya sanggup untuk stay back memberi didikan dan bimbingan. Jadi saya belajar banyak benda lah, seperti daripada saya tak tahu, saya jadi terus tahu.
Sebelum melaksanakan program Eco School, khususnya kepada pelajar-pelajar sekolah Dato' Abdul Rahman Yaakob, apa yang kita nampak ialah tiada kesedaran terhadap pelajar. Pelajar memandang remeh, tidak mengambil peduli tentang isu-isu alam sekitar. Kami ada juga kekangan masa kerana masa terlalu singkat. Negara kita melanda COVID-19. Kemudian dalam PDPC juga kita tidak mencukupi masa untuk melaksanakan program projek-projek untuk pelajar pada peringkat permulaannya. Setelah pelaksanaan Eco School dah bermula dan berjaya, kita boleh nampak pengetahuan pelajar itu semakin bertambah. Bayangkan daripada pelajar kami yang tidak tahu apa-apa, sekarang pelajar kami dah dapat menghasilkan sesuatu produk. Contohnya produk belajar organik untuk menyuburkan tanaman-tanaman yang ada. Bijak dalam bercucuk tanam dan dah membezakan jenis-jenis tanaman yang diperlukan untuk kehidupan seharian mereka. Pelajar kami dapat menghasilkan produk seperti jus dengan menggunakan tanaman yang sedia ada di sekolah, iaitu aloe vera. Kemudian menghasilkan racun serangga menggunakan dedaun oregano yang hidup subur di kawasan sekolah.
Saya memperkenalkan salah satu produk tarikan sekolah kita, iaitu air aloe vera. Air di sini kita tanam sendiri di sekolah ini dan kami proses sendiri, dan kami akan jadikan dia sebagai welcome drink untuk tetamu-tetamu kami.
Okey, sekarang kita berada di laman herba SMK Dato' Abdul Rahman Yaakob, di mana kami menanam pokok-pokok herba seperti lada hitam, kunyit dan cekur. Sebagai contoh, di sini terdapat pokok tertulang yang mana getahnya mampu menanggalkan ketuat pada badan kita.
Objektif projek Laman Herba ini ditubuhkan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan memberi pendedahan kepada warga SMK Dairy. Sebelum projek ini dijalankan, peratus murid hanyalah 35% yang mengetahui dan mengenali tentang tanaman-tanaman herba. Selepas projek ini dijalankan, bilangan peratus murid meningkat kepada 75% untuk mengenali dan mengetahui tentang tanaman herba.
Kemudian kita dah mempunyai kerjasama internasional. Yang pertama dengan Taiwan Excellent, dengan Duta Dayang Noh Faiza, Duta Malaysia, datang kemari semata-mata untuk mengiktiraf apa yang dicapai oleh Eco School SMK Dato' Abdul Rahman Yaakob, sebab kita baru saja dapat Green Flag, dan di sana kita dapat membezakan apa yang dilakukan di negara mereka. Dia pun bawa SDG sugar cane straw, yang kita pun ada garden, dan hari itu kita buat kerjasama di mana straw itu jadikan baja lah untuk ni. Jadi sebuah negara Taiwan yang pada masa itu tak berapa cantik lah, jadi mereka menggunakan Eco School ni untuk educate dia punya apa namanya masyarakat supaya menjadi lebih baik dan inovatif.
Bagi pihak Menteri Besar Incorporated dan MBI, mulanya kami nak memberitahu kami sangat rasa berbesar hatilah dan berbangga sebab dapat bekerjasama dengan semua sekolah-sekolah, dapat bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Perak, dapat bekerjasama dengan pengendali projek Green Growth Asia Foundation, terutama sekali di dalam program EcoSchool ni, pendidikan berasaskan projek yang memfokuskan tentang kelestarian dan alam sekitar. Kami rasa salah satu penekanan ke arah mencapai Perak Sejahtera 2030 ialah melalui pendidikan. Kita juga ada penekanan terhadap alam sekitar. Maka siapakah yang lebih layak untuk menerajui negeri Perak di masa akan datang kalau bukan para pelajar yang berada di masa kini. Maka dengan itu kami di MBing bersama-sama membantu untuk mengembangkan dan memberi daripada program EcoSchool ini, walaupun fokus kita ialah alam sekitar, tetapi kemenjanda murid kita telah juga dapat melahirkan beberapa duta kecil, beberapa duta hijau yang dapat memberitahu dan menerangkan kepada rakan-rakan sebaya mengenai pembangunan-pembangunan ataupun mengenai perkara-perkara yang terjadi di sekitar mereka.
Seterusnya, kita akan menuju ke bilik pameran yang mempamerkan hasil kerja murid, iaitu KMR. Terdapat banyak projek di sini, antaranya ialah replica of masque, kerusi pemberat, kita ada model rostrum, kita juga ada model piramid yang baik lagi sihat, kita juga ada model multi-F airport, kita juga ada meja dua alam. Selain itu, kita juga ada stationary bike, kita juga ada pembersihan pagas mini. Kita juga ada metal reactivity roket. Kita juga ada penyiram pokok separa automatik. Akhir sekali, inilah projek terakhir kami, iaitu Our Internal Destination. Jadi, inilah pusat pameran projek KMR SMK Dato' Abdul Rahman Yaakob.
Anak-anak kita, pewaris alam, legasi perlu diwariskan kepada generasi akan datang, dan pendedahan awal perlu dipegiatkan lagi di peringkat sekolah. Tak kisahlah sekolah rendah ke menengah ke, lebih awal lebih baik. Dan ia tidak akan berjaya kalau satu pasukan sahaja yang mempunyai minat atau ilmu hijau, tidak. Tapi ia memerlukan sokongan semua pihak seperti ibu bapa, pendidik dan orang awam.
Nadi kita, alam kita.